creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În edițiile precedente ale emisiunii noastre, v-am vorbit despre mișcarea monahală. Ea va continua să rămână deosebit de importantă timp de mai multe secole pentru creștinism și încă este importantă pentru unele biserici din ziua de astăzi. Dar mișcarea monastică a fost și o sursă de conflicte. Mănăstirile vor deveni foarte mari și puternice, iar liderii lor, abații, un cuvânt care derivă din cuvântul tată folosit de părinții deșertului, au fost uneori personaje foarte importante. Exista astfel un conflict potențial între sistemul monastic și episcopi. Pe de altă parte, chiar idealul monastic în sine era controversat. În ce măsură erau chemați toți creștinii să trăiască asemenea acestor monahi? Această întrebare a constituit sursa noilor dispute din această perioadă. În prima dintre aceste dispute a fost implicat Iovinian, un bărbat care a trăit la Roma pe la sfârșitul secolului al IV-lea. Era monah, dar a abandonat stilul ascetic de viață și a devenit un critic acerb al stilului de viață ascetic. I-a atacat în special pe cei care credeau că a-ți păstra fecioria era mai bine decât să te căsătorești. Afirma de asemenea că nu este mai bine să postești decât să mănânci și că în rai toți vor primi răsplată egală. Din nefericire, unul dintre cei care nu erau de acord cu el era și Ieronim, scriitor, călăuză spirituală și cărturar, în general o persoană foarte dură. La vremea respectivă, Ieronim era unul dintre personajele foarte importante, dar în același timp era și o persoană controversată, în sensul că lăuda într-atât starea de feciorie și învăța că sexul este rău în sine, încât mulți credeau că a mers prea departe. Sinodul de la Roma din anul 390 după Hristos l-a condamnat pe Iovinian, care a dispărut în anonimat. După acest sinod, Ieronim a avut grijă să-și domolească discursul ascetic, dar, în esență, biserica a găsit cu cale să susțină abordarea părinților deșertului, adică cei care se abțin de la cele lumești pentru a se concentra asupra lui Dumnezeu, trăiesc viața creștină mai autentic decât cei care nu fac acest lucru, ceea ce înseamnă că este greșit să nu faci așa, doar că nu este prea bine. S-a convenit cu privire la ceea ce spunea Iisus în Evanghelia lui Luca, în casa Martei și Mariei din Betania, că, deși cineva poate trăi o viață normală, fiind în același timp și creștin, a-ți părăsi viața de zi cu zi pentru a-L contempla pe Domnul, însemna a-ți alege partea cea bună. Cu toate că Iovinian a dispărut din viața publică, discuția n-a fost tranșată, fiindcă a apărut un nou predicator care a stârnit controverse. Acesta era britanicul Pelagius. Dacă Iovinian a fost considerat prea lax, Pelagius era prea sever. Pelagius a apărut în Roma pe la sfârșitul secolului al IV-lea și împărtășea convingerea că stilul de viață ascetic este foarte important. Nu era monah, dar avea un stil de viață foarte auster și era foarte respectat ca învățător spiritual. a scris câteva cărți și este considerat astfel primul autor britanic. Pelagius a fost șocat de ceea ce a găsit la Roma. Acum, odată cu devenirea creștinismului ca religia imperiului, comunitățile creștine au crescut foarte mult, dar dedicarea și credincioșia creștinilor se diluase. Și-a dat seama că creștinii erau căldicei, ca să folosim un termen al Apocalipsei. Dar și mai rău era că slăbirea moralei era justificată teologic. Unii teologi argumentau că de la Adam toți oamenii sunt păcătoși. În concepția lor, așa numitul păcat originar însemna nu numai că omul avea tendința să comită răul, ci și că nu putea să facă nimic ca să îndrepte răul. Mai mult, toate lucrurile se desfășurau cu providența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu știa că vei fi mântuit și vei trăi o viață morală, așa ți se va întâmpla. Dar dacă nu, nu puteai face nimic. Ca urmare, de ce să mai încerci? Aceste idei au fost asociate cu Augustin, episcopul de Hippo, în Africa de Nord, care avea să fie cunoscut ca mare scriitor și un deosebit învățător spiritual. Dar Augustin nu aproba traiul desfrânat. Teologia sa pune accentul pe harul lui Dumnezeu, nu pe păcătoșenia omului. Dar pentru Pelagius, problema nu stătea în felul acesta. El învăța că omul nu este rău în sine. Când Adam a păcătuit, el a dat un exemplu rău pentru toți cei care au apărut după el. Dar aceasta nu înseamnă că trebuia urmat. Omul are voința liberă de a alege să păcătuiască sau nu, spunea el. Teoretic, el poate trăi fără păcat. În fond, Iisus ne cheamă în predica de pe munte să fim desăvârșiți, așa că desăvârșirea n-ar putea avea loc dacă n-ar fi posibilă. Pe baza acestui argument, Pelagius punea accentul pe responsabilitatea omului de a trăi corect. El credea că adevăratul creștinism este incompatibil cu trăirea unei vieți normale, lumești, și că deci creștinii erau chemați să trăiască în sfințenie. Cu alte cuvinte, Pelagius aproba stilul de trai al părinților deșertului și credea că toți creștinii trebuie să trăiască asemeni lor. Orice altceva însemna nesupunere față de porunca de a fi desăvârșiți, pe care el credea că toți suntem chemați să o punem în practică. Dar concepțiile lui Pelagius au fost interpretate și și-au găsit oponenți importanți. În primul rând, l-a atacat Ieronim, în legătură cu pretenția de a trăi viața perfect. Iar Augustin a fost scandalizat de accentul pe care l-a pus Pelagius pe liberul arbitru. El înțelegea că Pelagius susține că omul se mântuiește trăind fără pată, în loc să se bazeze pe harul lui Dumnezeu în Hristos. Pelagius a părăsit Roma după cucerirea ei de către barbari în anul 410 după Hristos și a călătorit în Imperiu. Atât el cât și Augustin au scris cărți în care se atacau reciproc în dezbaterea subiectului despre liberul arbitru. Pelagius susținea că liberul arbitru este în exteriorul persoanei, adică prin harul lui Dumnezeu primim liberul arbitru împreună cu exemplele lui Hristos și ale sfinților. Augustin susținea că este în interiorul persoanei, adică harul lui Dumnezeu lucrează în noi și ne provoacă să facem binele. Au fost convocate mai multe sinoade. Toate au decis în favoarea lui Augustin. Pelagius a acceptat cu smerenie deciziile sinoadelor și a dispărut în anonimat. Însă unii dintre discipolii săi au continuat să atace doctrina lui Augustin mult mai tare decât a făcut-o vreodată Pelagius, iar în Galia, adică în Franța de astăzi, pelagianismul s-a dovedit foarte popular. Aici, dezbaterile cu privire la natura harului au continuat timp de mai multe secole. Disputele doctrinare, ca spre exemplu cea cauzată de Pelagius sau de criza ariană, au încins spiritele. Dar perioada aceasta a fost martoră și altor dispute care n-au avut nicio legătură cu doctrina. Dintr-un motiv sau altul, anumite grupuri de creștini s-au rupt de curentul principal al creștinismului și au întemeiat propria lor biserică, cu alte clădiri, cu proprii lor episcopi și așa mai departe. Una dintre aceste secte schismatice a fost cea a montaniștilor, despre care v-am vorbit într-o emisiune precedentă. Alta a fost cea a novațienilor, care și-a făcut simțită prezența în anul 250 după Hristos, când Novațian, un prezbiter din Roma, nu l-a acceptat pe noul episcop și s-a autonumit în funcție. Un episcop novațian din secolul al IV-lea de la Constantinopol a fost întrebat dacă nu cumva este consternat de faptul că în aceeași dioceză există doi episcopi. Iar el a răspuns simplu, nu există. O prima abatere de la disciplina bisericii, în ordine cronologică, se produsese dintr-o îndoită alegere de episcop la Roma, a lui Calix și a lui Hipolit, după moartea lui Zefirin. Hipolit îl acuza pe Calixt că este eretic antitrinitar, că iartă păcate grele, că primește eretici în biserică, admite în cler bigami, adică bărbați căsătoriți a doua sau a treia oară după decesul soțiilor, sau că tolerează căsătorii între soți din clase sociale diferite. Schisma a durat și sub urmașii lui Calixt, Urban și Ponțian. Persecuția lui Maximin Tracul i-a pus capăt prin deportarea lui Ponțian și a lui Hipolit în Sardinia, unde schisma s-a stins prin împăcarea și moartea celor doi episcopi în anul 235. Să vedem acum, în câteva cuvinte, despre ce este vorba în schisma novațianistă. Novațian a fost al doilea antipapă din istoria papală după Hipolit. A fost primul teolog roman care a scris în latină și a inspirat ruperea de biserica creștină de către rigoriști care au condamnat apostazia. Novațian a fost hirotonit la Roma și a devenit conducător al clerului roman în anul 250, în numele căruia a scris două scrisori către episcopul Ciprian de Cartagina cu privire la lapsi, adică creștinii care au renunțat la credința lor în timpul persecuțiilor. Împărtășise cu Ciprian o atitudine moderată față de apostați, dar când Cornelius a fost ales episcop în anul 251, Novațian a devenit campionul rigurozității. Până atunci avea o reputație înaltă de teolog învățat. În timp ce o majoritate l-a favorizat pe Cornelius ca episcop, o minoritate s-a declarat în favoarea lui Novațian și astfel s-a prezentat ca antipapă. Doctrina sa riguroasă era fără compromisuri. Prin negarea administrării penitenței, a refuzat să admită lapsii în biserică. Novațian și adepții săi au fost excomunicați la sinodul convocat de Cornelius în anul 251. Deși Ciprian și Cornelius și-au unit forțele împotriva novațianiștilor, schisma s-a transformat într-o sectă, care s-a răspândit în imperiu și a durat câteva secole. În ciuda opoziției, Novațian a reușit să-și construiască propria biserică, cu proprii ei episcopi, în întreaga creștinătate. În timpul persecuției creștinilor, din anul 251 până în 253, a fugit din Roma. Afirmația istoricului bisericesc de la începutul secolului al V-lea, Socrate, că Novațian a fost martirizat în jurul anului 258 sub împăratul roman Valerian, apare confirmată de inscripția Novațiano Martiri, găsită într-un cimitir de lângă San Lorenzo în anul 1932. Lucrarea apologetică a lui Novațian, De Trinitate, adică despre Trinitate, considerată drept cea mai importantă lucrare a sa, rezumă și apără doctrina ortodoxă a Trinității împotriva ereziilor contemporane lui. În De Spectaculis, adică despre ochelari, el îi condamnă pe creștinii care participă la jocuri publice și în De Bono Pudicitie, adică cu privire la valoarea castității, laudă castitatea. O schismă care punea și mai multe probleme exista în Africa de Nord, unde biserica rivală, cea a donatiștilor, era mult mai populară decât cea a curentului principal creștin. Originea mișcării donatiste se găsea în marea persecuție a creștinilor de la începutul secolului al IV-lea, când mulți au renunțat la credință. Toți aceștia au fost cunoscuți ca apostați. Termenul provine de la cuvântul care înseamnă a preda, în sensul că au predat scripturile pentru a fi arse. Dar după ce persecuția a luat sfârșit, mulți dintre ei au dorit să se reîntoarcă în biserică. În Africa de Nord, unii creștini au crezut că apostații au pierdut complet harul lui Dumnezeu, că nu mai erau creștini, iar prezbiterii nu mai puteau fi aleși în funcții de conducere în biserică. Când totuși au fost readmiși în biserică, rigoriștii au refuzat să le accepte legitimitatea, s-au despărțit și și-au întemeiat propria lor structură bisericească. Au fost cunoscuți ca donatiști după Donatus, numele unuia dintre liderii lor harismatici. Ca și novațienii, donatiștii erau anatema pentru cei din curentul principal. Se considera că există doar o singură biserică. Aceasta însemna că nu se putea despărți îngrupări diferite din motive administrative, în sensul că biserica avea o singură structură administrativă, ceea ce era esențial pentru principiul succesiunii apostolice și, ca urmare, pentru garanția purității doctrinei. Dar avea și o dimensiune mistică. Biserica era trupul lui Hristos, de aceea nu putea fi divizată. Ciprian, martirul african din secolul al III-lea, respectat atât de donatiști cât și de biserica oficială, a postulat că în afara bisericii nu există mântuire, nici chiar pentru martiri. Augustin, care a scris mult împotriva donatiștilor, a accentuat în mod repetat acest aspect și a insistat că cei care se separă de biserică se pierd singuri. Prin biserică, Augustin înțelegea biserica universală, unica biserică, curentul principal al bisericii, de care aceste grupuri schismatice s-au separat. Termenul pentru biserica universală folosit atunci era catolic. Înțelesul de astăzi al termenului catolic își are originea în Marea Schismă din anul 1054, când Biserica de Apus a avut pretenția că reprezintă Biserica Universală, iar Biserica de Răsărit s-a numit pe ea ortodoxă, în sensul că a manifestat pretenția purității credinței. Ca și creștinii timpurii, teologii din vremea lui Augustin credeau într-o regulă a credinței holistică, adică o combinație a învățăturilor dintre scriptură și tradiție, care se sprijineau și se susțineau una pe cealaltă. a te concentra pe una în dauna celeilalte era ceva de neimaginat. În anul 410 după Hristos a avut loc un eveniment care a șocat lumea mediteraneană. Roma a fost invadată și jefuită de vizigotul Alaric și de hoardele sale barbare. Niciodată, în cele aproape 8 secole de existență, Roma nu mai fusese în această situație. Efectul psihologic a fost cumplit. Era clar că lumea se schimba. Mulți dădeau vina pe recenta convertire la creștinism a Imperiului și sugerau că zeii tradiționale ai Romei erau supărați, ceea ce l-a determinat pe Augustin să răspundă cu una dintre cele mai mari opere ale literaturii creștine, intitulată Cetatea lui Dumnezeu. Roma s-a luptat cu barbarii încă de la începutul existenței Imperiului, dar în anii din urmă, situația s-a deteriorat radical. Termenul barbar se referea la felul în care suna o limbă străină pentru urechea clasică. Barbar era oricine nu vorbea limba latină sau limba greacă. Secolul al III-lea a fost martorul atacurilor neîncetate ale triburilor germanice în nord-vestul Imperiului. Teritoriile lor de origine ajunseseră neîncăpătoare prin creștere demografică, așa că popoarele se mișcau spre noi teritorii, unele dintre acestea aflându-se în interiorul granițelor Imperiului Roman. Francii și alemanii, care trăiau pe Rin, și goții de pe Dunăre, erau în mișcare, iar romanii nu puteau face mare lucru ca să le împiedice invazia, fiindcă se luptau în răsărit cu perșii. Pentru o perioadă, Imperiul parcă se rupe sub presiunea celor două fronturi. După anul 250, francii au traversat Rinul, alemanii au invadat nordul Italiei, iar goții au intrat în Grecia. Dar Roma le-a făcut față. După anul 270, împăratul Aurelian a recunoscut amploarea amenințării și a decis să o trateze cu prioritate. A reușit să oprească toate invaziile, ceea ce a adus titlul de restaurator al lumii. Împărații care i-au urmat, în special Dioclețian și Constantin, au menținut unitatea Imperiului. A fost introdus acum un nou sistem militar, tetrarhia, ceea ce a dus la transformarea sistemului politic și birocratic al Imperiului într-unul militar. Multor barbari li s-a permis să se așeze în Imperiu, iar prin tratatele de pace încheiate, le-au fost atribuite pământuri în interiorul Imperiului. Ca urmare, foarte mulți dintre ei s-au încadrat în armata romană. Unii au ajuns chiar la înalte funcții în conducerea militară. Prima fază a migrațiunii popoarelor, numită în germană Völkerwanderung, a fost îmblânzită. A doua și cea mai serioasă a început după un secol. Din motive care nu sunt foarte bine cunoscute azi, hunii, un popor din Asia Centrală, au început să se miște spre apus. Hunii erau călăreți războinici, neînfricați, înarmați cu arcuri puternice din lemn compozit, foarte eficiente, și nimeni nu putea să le stea în cale. S-au îndreptat spre apus pe pământurile ostrogoților, care au început și ei să se miște spre apus. Unul după altul, popoarele barbare au început să migreze către apus. Disperați să scape de presiunea hunilor, goții au trecut în Balcani. Vizigoții au invadat nordul Italiei și au asediat Roma. Vandalii și alemanii au traversat Rinul și au trecut în Galia și apoi în Hispania. Împărații nu mai puteau face mare lucru. Trupele erau mutate și angajate în bătălii, dar apăreau alte și alte spărturi în apărare. Pentru a lupta cu barbarii care au invadat Galia, în anul 407 au fost retrase trupele din Britania. Intenția era ca retragerea să fie temporară, însă romanii nu s-au mai întors niciodată în Britania. Profitând, saxonii și iuții au traversat Marea Nordului și au invadat neprotejata Britanie romanică. Vom vedea însă în ediția viitoare care a fost deznodământul. Până atunci, toate bune!